Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, dnes vás v lékárně vítá Eva Panošová a její host doktor Richard Špaček. Pan doktor je gynekolog, porodník, rozhodli jsme se, že teď v létě o prázdninách si dáme nějaké pozitivní téma, a to je rození dětí, to je vždycky skoro pozitivní. Dobrý den, pane doktore.
Hezké příjemné dopoledne, moc děkuji za pozvání do studia a těším se na následující minuty.
Já taky. Nejprve bychom začali obecně o porodech. Dřív a dnes vy patříte k mladé generaci porodníků, to možná už naši posluchači poznali podle hlasu. V čem se podle vás, nicméně jste už dost zkušený, už máte déle než desetiletou praxi, pokud se nemýlím.
Ano, pracuji 12 let na porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava.
Takže mladý, ale žádný nováček. V čem se podle vás, pane doktore, porodnictví v posledních desetiletích nejvýrazněji posunulo či změnilo? Ať už k lepšímu či horšímu?
Tak ono to porodnictví samozřejmě bude pořád porodnictví a porod bude pořád porod, ale ten základní rozdíl, který hlavně v posledních letech asi nastává, je ten, že my se snažíme, aby ten porod, přestože je vedený pod zdravotním dohledem v nemocnici, aby se více posunoval k takovým těm přirozeným podmínkám, které ty rodičky dneska jakoby vyžadují. Ne tak, abychom jim doporučovali domácí porod, ale tak, aby se na té porodnici cítili skoro jako doma v domácích podmínkách, aby to prostředí bylo intimní, aby ten porod proběhl co nejvíce podle jejich představ, ale přesto přes všechno pořád za lékařského dohledu a za těch největších bezpečnostních opatření.
Asi je zbytečné připomínat, že vy nejste příznivec domácích porodů, ani nějak byste je netoleroval.
Musím se přiznat, že tak jako většina mých kolegů nejsem úplně příznivce domácích porodů, přestože se zdá, že ten trend nějakým způsobem postupuje v poslední době. Osobně si myslím, že je to spíše jako úzká skupina žen, které se k tomuto domácímu porodu rozhodnou. A právě proto my se jim snažíme nabídnout v té nemocnici alternativu v tom, že, jak jsem říkal na začátku, ten porod sice probíhá v prostředí klidném, tak aby to bylo co nejblíže jejich představ, na druhou stranu pod naším lékařským dohledem a tak, aby bylo všechno bezpečné pro matku i pro dítě.
A teď konkrétně bych zmínila, že na tom vašem pracovišti, to je ve Fakultní nemocnici v Ostravě, to jsme na úvod neřekli, takže i ve velkých nemocnicích tady tenhle trend je naprosto znatelný. Vracejí se do českého porodnictví některé postupy či zvyky z dávné minulosti, kdy opravdu 90% nebo ještě víc procent žen rodilo doma?
No, určitě se některé postupy, respektive zvyky, vracejí. V poslední době je to hlavně ten trend, aby to dítě i hned po tom porodu bylo neustále v kontaktu s tou matkou, popřípadě s rodiči i s otcem, čili snažíme se ne ho hnedka oddělit od maminky a dát do péče dalším lékařům, ale dát, pokud je všechno v pořádku, miminko na břicho, na hrudník matky, necháme dotepat pupečník, tak aby ta rodina byla spolu, aby byly zachovány takové ty trendy, které mají příznivý vliv jak pro zdraví dítěte, tak pro zdraví matky, tak pro celý vznik té jakoby rodiny.
A když jste před 12 lety nastupoval, byl tento trend teprve v začátcích nebo ještě vůbec ne? Byl, jaké změny se za těch 12 let, co pracujete, udály?
Před 12 lety, když jsem nastupoval, je fakt, že většinou, když se porodilo miminko, tak se hnedka přestřihl popečník, dalo se do péče neonatologům, neonatologickým sestrám a následně se k mamince vracelo po nějakých minutách, po případě i delší době, když to dneska opravdu, pokud to jde, a pokud my se snažíme, aby to šlo ve veškerých možných případech, tak opravdu to miminko necháváme s maminkou, dotepáváme pupečník a tak, aby byli všichni spolu.
Musela třeba mladá generace lékařů, porodníků přesvědčovat své starší, nicméně velmi zkušené kolegy k těmto a podobným dalším novinkám?
Tak jako každé zavádění určitých postupů, samozřejmě i tyhle ty postupy občas narážely na pochybnosti některých našich starších, jak říkáte, samozřejmě zkušených kolegů, od kterých jsem se učil a bez nich bych nebyl tam, kde jsem. Každopádně nakonec se nám povedlo je přesvědčit a ukázat, že tady tyto trendy mají pozitivní vliv, mají pozitivní vývoj a nutno poznamenat, že i ty ženy si to sami dneska ve svých porodních plánech, se kterými na porodnici přicházejí, sami přejí. Takže my jim vlastně ne, že vycházíme vstříc, ale nabízíme jim už automaticky to, co oni chcou.
A přicházejí všechny ženy dnes s porodními seznamy?
Všechny ne. Ten trend je samozřejmě vzrůstající, nicméně za třeba porodní sály Fakultní nemocnice Ostrava Poroba můžu říct, že drtivá většina těch požadavků, které v těch porodních plánech jsou sepsány, už je dneska jakoby standard naší porodnice a víceméně jenom vede potom k ujištění, že opravdu takhle to probíhá v reálu a že není potřeba to mít sepsáno.
Ještě než si pustíme písničku, setkal jste se v poslední době s nějakým přáním, které vás třeba zaskočilo, překvapilo nebo pobavilo? takovým s něčím neobvyklým?
Určitě, určitě. Občas, čas od času jsou některé požadavky velice zajímavé. Často se to týká třeba následného zpracování placenty po porodu a tak dále. Čili i nás, ostřílené profesionály, občas něco zaskočí.
Tak dobře, teď si pustíme chvíli hudby a možná k tomu, co vás zaskočilo, se ještě vrátíme. Já jenom připomínám, že mým hostem je gynekolog, porodník doktor Richard Špaček a hovoříme o nových trendech v porodech.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Lékárna je dnes na porodní téma. Připomínám s Evou Panošovou a s panem doktorem Richardem Špačkem, porodníkem z fakultní nemocnice v Ostravě. My jsme před písničkou, pane doktore, zmínili netradiční nebo šokující přání některých maminek. Vy jste mi teď řekl, že jsou opravdu výjimečné takové případy, kdy chtějí nějaké netradiční zpracování placenty. A já jsem, protože jsem zvědavá a možná i naše posluchače, nebo spíš posluchačky bude zajímat, co vlastně ženy s tou placentou, co si od toho slibují a co chtějí, abyste s tím dělali po porodu.
Ty požadavky, přestože jsou, řekněme, výjimečné, tak někdy bývají takové trošičku i bizarní. Třeba nás nejvíce zaujalo v poslední době, že si jedna maminka z placenty udělala placentární smoothie, které potom během toho časného 6 nedělí popíjela a tak dále. To byla věc, která opravdu i nás otrlé porodníky trošičku vyvedla z míry. Mm-hmm. A jinak samozřejmě některé ženy si berou placentu sebou domů po porodu, ať už na zpracování nějakou suchou metodou, že se z toho vyrábějí tablety nebo různé podpůrné látky, u nich věří, že to samozřejmě něčemu může pomoci.
A ptali jste se jich třeba, k čemu to může pomoci? Nebo víte, k čemu to může pomoci?
No něco jsem o tom samozřejmě četl, jo, mm-hmm. Je tam popsáno spousta nějakých pozitivních účinků, ať už jakoby na kojení a, mm-hmm. a rozvoj dalších, jakoby dalších věcí během 6 nedělí. Na druhou stranu je třeba říct, že na to určitě nejsou nějaké relevantní práce, takže spíš to bereme jakoby součást určitého úzké skupiny žen, mm-hmm. které to mají takto nastaveno a takhle to prostě
a v zásadě jsou. S tím nemáte problém, protože to podle vás není škodlivé.
Přiznám se osobně za sebe, že s tím až zas takový problém nemám, protože pokud to není zdraví škodlivé, tak si myslím, že to je na vůli té ženy, co svým způsobem s tou pacientou chce dělat. Na druhou stranu spousta kolegů vám zase řekne, že je to jakoby nakládání s biologickým odpadem po porodu ve zdravotnickém zařízení, takže takhle, ale u nás na porodním sále většinou tu pacientu vydáváme, když ty ženy chcou.
Ano. Jaký máte názor, protože hovoříme o netradičních porodech, jaký máte názor na přítomnost duly u porodu? Ono už to až takovou výjimkou není. Kolik procent žen asi má duly u porodu?
No, kolik procent žen? Myslím si, že to můžou být takových 10, možná 20% žen. Já osobně mám, když to řeknu za sebe, tak trošku na rovinu, většinou duly rád. My ty duly takzvaně můžeme rozdělit na duly, které nám opravdu pomáhají ve vedení toho porodu a potom je taková velice úzká skupina dul, které nám spíš moc jakoby nepomáhají.
A co dělají teda?
No, oni už se, dula jako taková, během toho porodu v podstatě nemá žádnou lékařskou zodpovědnost. Čili její funkce u toho porodu je opravdu psychická podpora té ženy a základní nějaká fyzická. A v momentě, kdy ona nám nevstupuje do těch našich lékařských pravomocí a nechává ten prostor nám, nebo naopak mnohdy nám pomůže, když ta žena nám nevěří, že chceme nějaký zásah udělat, ta dula řekne ne, opravdu pan doktor to myslí dobře, mm-hmm. tam nám pomáhají. Ale pak je úzká skupina dul, které naopak jako se snaží tu ženu proti těm lékařům poštvat mm-hmm. a ty nám škodí a s těmi my moc se přiznám nespolupracujeme.
S nimi máte problém a třeba s rodinnými příslušníky nebo s tatínky u porodu, věřím, že to také je normální věc i ve fakultní nemocnici v Ostravě.
Ve fakultní nemocnici v Ostravě už bereme přítomnost otce u porodu i u císařského řezu zcela jakoby automatickou. U vaginálního porodu to dokonce není ani nějakým způsobem spoplatněno. Většina těch otců to zvládá dobře. Je to vždycky na rozhodnutí té ženy i toho otce, který prostě jakoby u toho porodu má být. Když náhodou je tomu tatínkovi nevolno, my máme strašnou spoustu hezkých porodních asistentek, které se o tatínka postarají, takže i v těchto případech jako jsme na to připraveni.
Tak a teď si myslím, že mnoho nastávajících maminek toho tatínka u porodu nakonec nebude chtít. Víte, já jsem totiž v poslední době, nevím, jestli je to jen můj dojem, že byl obrovský trend a bylo to nádherné, když ti tatínkové k tomu porodu začali chodit. V mých dobách to nebylo přípustné. Ale možná se mýlím, nebo je to můj subjektivní názor, že to jako kdyby trošičku se od toho ustupovalo. Je to můj mylný dojem, anebo to pozorujete i vy?
Já si myslím, že tohle přímo úplně nepozoruju, spíše je ta diskuze už dneska taková otevřená, že opravdu ten partner má právo říct, nebo i ta žena, ne, tohle si nepřeju. Teďka v poslední době jsem párkrát zažil, že měla ta žena u porodu maminku, sestru a partner byl buď třeba před porodním sálem, čekal, až jakoby se porod dokončí, nebo třeba doma na telefonu, kdy si jasně řekli, ne, tohle to není pro mě, nebudeme se trápit a radši k tomu porodu šla nějaká blízká žena, která prostě té paní pomohla.
Skvěle. Já jenom připomenu, že dnes vedeme takový příjemný odlehčený rozhovor o porodech ve fakultní nemocnici v Ostravě, ale jinde, protože ty trendy jsou všude stejné, s panem doktorem Richardem Špačkem a pokračovat opět budeme po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Pan doktor Richard Špaček je gynekolog, porodník, hovoříme o porodech, hlavně teda o porodech ve fakultní nemocnici v Ostravě. A já jsem si původně takové jako hlavní téma dala dotepání pupečníku. To je taky takový dnešní trend. Kdysi se hned po porodu prostě střihla, podvázal pupečník, střihlo se to a oddělilo se dítě od matky vlastně okamžitě. Teď je takový trend, že se ten pupečník nějakou dobu nechá dotepat. Je to vlastně takové spojení mezi matkou a dítětem, které trvá někdy i po jejím odstřižení. Nicméně to by byl asi rozhovor na jiné téma. Takže budeme se držet té poporodní doby. Vy jste příznivcem dotepání pupečníku?
Já jsem velkým příznivcem dotepání pupečníku. My jsme přirozené dotepání pupečníku v podstatě od nového roku zavedli do běžné praxe na našich porodních sálech a zavedli jsme ho jak po vaginálním porodu, čili po normálním, spontánním, tak dokonce i po císařském řezu. Ono krom toho, že, jak jste říkala, tak je to takové jakoby spojující pro celou tu rodinu, že to dítě není odděleno od maminky po porodu, jsou spolu, má ho na hrudníku, tak dneska jsou jednoznačně práce celosvětově publikované, které nám říkají, že pokud jsou vhodné podmínky pro dotepání toho pupečníku, tak je opravdu lepší ten pupečník hnedka nepřerušit, miminko nechat u maminky, pupečník nechat dotepat a následně ho potom přerušit až po určité době.
Jaká to má pozitiva?
Pozitiva jsou jednoznačná, jak proto miminko. Dlouhodobě jsou publikované práce o lepším zdravotním stavu pro to dítě v dalším vývoji, nižší výskyt metabolických vad a tak dále. Tak samozřejmě pro tu matku, která si už od začátku si poutá to dítě k sobě a rozvíjí se tam ten psychický stav. Je tam většinou přítomen i tatínek, takže jak říkám, obou straně je to prospěšné.
Jak dlouho by se měl nechat pupečník dotepat?
No, zase bych to rozdělil na to, jestli jsme porodili normálně vaginální cestou, nebo ten porod byl proveden císařským řezem. My víme, že po vaginálním porodu ten pupečník necháme dotepat 3 a klidně i více minut. No, po těch 3 minutách už většina té krve přejde z té placenty do toho tělíčka, toho miminka, takže déle už to jakoby není nutno ponechávat. U toho císařského řezu je ta situace trošičku složitější, protože je to operace velká a ta žena u ní má přirozeně krevní ztráty, protože při císařském řezu musíme otevřít dutinu břišní, musíme otevřít i tu dělohu a ta žena u toho krvácí. Takže u císařského řezu ten postup je takový, že vyčkáváme minutu, kdy to miminko, ale i hned po porodu je opět na hrudníku maminky, dotepává pupečník, my čekáme, pokud nejsou nějaké nenadále komplikace, až poté ten pupečník přerušujeme.
Já jsem dokonce četla, že to může trvat skoro i hodinu, je to pravda, anebo je to nějaký nesmysl? Vy jste hovořil o 3 až 5 minutách?
To jsou jakoby ty naše postupy, ale samozřejmě může se teoreticky čekat i delší dobu, jak říkám, po nekomplikovaném vaginálním porodu, kde ta žena nekrvácí a kde to miminko má zajištěno dostatečný tepelný komfort a je pod dohledem, tak se může čekat i déle.
A musí si u vás žena o dotepání pupečníku požádat například formou toho porodního přání, anebo to stačí jenom
to už v dnešní době zeptat? To už se nemusí ani ptát, jak říkám, my jsme to od nového roku zavedli do zcela jakoby normálních postupů naší porodnice, že přestože ty ženy často se ptají na to a mají to uvedeno ve svých porodních plánech, tak my jim říkáme ne. My už dotepáváme pupečník automaticky zcela u všech porodů, pokud, jak jsem říkal, nejsou některé z jako komplikací, které nám to jakoby přeruší.
Proč někteří lékaři obhajují okamžité přestřižení pupečníku? Možná je to trošku otázka na tělo, to nevím, jak to máte u vás na pracovišti, jestli třeba tam máte.
U nás žádný takový
tábory.
Lékař není, se přiznám, takže
to je
otázka přímo asi na ty jednotlivé lékaře. Nevím, u nás žádný
takže
takový
proti žádnému svému kolegovi teďka nemusíte, ale proč obecně někteří lékaři to okamžité přestřižení pupečníku propagují i dnes ještě?
Patrně se obávají třeba těch větších krevních ztrát po porodu toho miminka, především hlavně u toho císařského řezu, může převládat obava, že ta otevřená dutina břišní, ta otevřená děloha může krvácet, zatímco pupečník dotepává. My dnes víme, že jsme schopni i to krvácení, pokud to krvácí z té dělohy, nějakým způsobem vidět, zachytit a zastavit ho, i když ten pupečník dotepává. Takže opět jsou na to práce, že to je bezpečná metoda i pro miminko, i pro tu maminku.
Jednou z argumentací pro okamžité přestřižení pupečníku je eliminace výskytu novorozenecké žloutenky. Je toto argument pádný?
Ten argument pádný není, protože ty práce ukázaly, že u miminek, kde se nechává přirozeně dotepat pupečník, tam není vyšší výskyt novorozenecké žloutenky, takže není.
A proč vlastně ta novorozenecká žloutenka vzniká? Jsme trošičku odbočili, ale je to zajímavé téma.
Ta novorozenecká žloutenka vzniká z důvodu, že to krevní barvivo, ten hemoglobín, na který se váže kyslík, když je to miminko v břiše té matky, má trošku jinou strukturu a trošičku jinak vypadá, když je to miminko v děloze a potom, když se to miminko narodí. Takže tam dochází k jeho rozpadu a odbourávání a proto dochází k rozvoji té novorozenecké žloutenky. Takže jsou to v podstatě normální děje, které probíhají v těle toho miminka po jeho porodu na ten náš svět.
Já ještě připomenu, že i dnes můžete telefonovat případné dotazy na číslo 59 611 22 66. To je teď poprvé, co toto číslo připomínám. Pana doktora jsem nechala chvíli v klidu, ale pokud budete mít zájem, klidně můžete případný dotaz k porodu, jakýkoliv dotaz v podstatě,
určitě,
zatelefonovat na to číslo naše. Ještě jednou ho zopakuji, 59 611 22 66. A po písničce bych se ještě krátce vrátila k císařské řezům.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně dnes rodíme, když to řeknu obrazně, s panem doktorem Richardem Špačkem. Pane doktore, my jsme v minulém vstupu zmínili několikrát císařský řez a zaregistrovala jsem, že jste zmínil, že je to velká operace. A z vlastní, byť laické zkušenosti vím, že ženy to až tak neberou jako velkou operaci, že prostě raději třeba rodí císařem, aby se vyhnuli různým předporodním bolestem a podobně. Takže vysvětlete, jak to s tím císařským řezem je.
Tak, císařský řez je opravdu velká břišní operace, u které je třeba otevřít celou tu dutinu břišní, je třeba u ní otevřít dělohu, ztrácí ta žena u ní dvojnásobně větší množství krve než během spontánního porodu, má 6x vyšší riziko přidružených komplikací a tudíž tato operace by měla mít svou takzvanou indikaci, čili jednoznačně stanoveno, proč se ten císařský řez dělá, ať je to ze stran toho miminka nebo maminky. Nutno tady říct, že ta indikace není přání té ženy. Někteří mi kolegové z některých pracovišť v České republice by se mnou možná nesouhlasili, to pracoviště je možná jedno nebo dvě v České republice, ale zbytek odborné společnosti i přednostů a primářů ostatních pracovišť jednoznačně za touto myšlenkou stojí a naší snahou je dneska to číslo těch císařských řezů snižovat, ale neustále jakoby za podmínek, aby to zůstalo bezpečné pro maminku i pro to miminko.
Jak vysoké procento porodů je vedeno císařským řezem? Asi budete mít v hlavě čísla z fakultní nemocnice, možná i z jiných pracovišť.
Je to kolem, řekněme, 30%, ve fakultní nemocnici jsme teďka na nějakých 28%, ale mezi těmi pediatrologickými centry, mezi které v naše porodnice fakultní nemocnici patří, se řadíme k těm lepším, ale nutno uznat, že jsou tady i pracoviště v České republice, která se blíží ke 40%. Nicméně podle Světové zdravotnické organizace to procento císařských řezů by se mělo pohybovat někde kolem 20-25%, tak ať je to číslo co nejnižší a přitom je to pořád bezpečné pro matku i pro to dítě.
Mně i toto připadá, jo, těch 25% dost vysoké číslo, to je čtvrtina porodů.
Je to
dost vysoké číslo. V jakých případech tedy lékař rozhodne o císařském řezu?
Já bych tomu číslu ještě řekl jednu věc, že pokud se bavíme o porodnici, jako je třeba naše perinatologické centrum, která jakoby koncentruje všechny takzvané patologické porody, čili porody, které predisponují k tomu, aby to těhotenství bylo ukončeno císařským řezem, tak je to číslo jistě vyšší než porodnice takzvané fyziologické, kde většina těch maminek, které rodí, jsou zdravé, miminka jsou také zdravé a tudíž to procento těch císařských řezů je mnohem menší. Z těch důvodu nebo z těch indikací, jak jsem říkal, buď to může být ze strany té maminky, ať jsou to nějaké operace, operace na děloze, nějaká zdravotní postižení té ženy, tak samozřejmě indikace stran toho miminka, opět to můžou být nějaké zdravotní postižení toho miminka, nebo velká porodní hmotnost toho miminka, nebo vícečetná těhotenství, nepříznivé polohy, poloha šikmá, poloha příčinná. Takže vždy je třeba to jednoznačně zhodnotit, popsat a až potom k tomu císařskému řezu přistoupit.
Stává se vám, že nastávající maminky vyžadují císařský řez po vás, i když tedy nesplňují takzvané podmínky?
Tak například včera to po mě chtěli tři maminky, všem jsme to naštěstí rozmluvili a všechny porodili hezky. Ano, stává se to dneska hodně často, ty porodní bolesti, když na tu ženu nastoupí, tak samozřejmě je to pro ní nepříjemné a ta jediná nebo první úniková cesta, která spoustu žen napadne, je, pane doktore, udělejte mi císařský řez. Tak my se jim snažíme trpělivě za prvé ty porodní bolesti nějakým způsobem stlumit a za druhé jim vysvětlit, že ten císařský řez opravdu není výhodný a na to jsou dneska jednoznačně studie, že i pro miminko, pro tu matku je lepší, když porodí normálně. A když se budeme bavit o těch bolestech, tak žena po nekomplikovaném vaginálním porodu 2 hodiny po něm často neví, že porodila. Když to po císařském řezu ty bolesti přetrvávají několik dnů, možná i týdnů. Takže to s těma bolestma to není tak jednoznačné.
Abychom zase nestrašili ženy, které třeba už dneska vědí, že budou rodit císařským řezem, samozřejmě, že když už přistoupíte k této možnosti, tak zase větší riziko by představoval spontánní porod.
Je to přesně tak, jak jsem říkal, musí tam být ta takzvaná indikace, čili my řekneme ano, v tuhle chvíli je pro vás nebo pro vaše miminko bezpečnější podstoupit tuto operaci, než abyste rodila vaginálně a ta rizika, která s tím spojená, jsou potom samozřejmě vykompenzovaná tím bezpečím pro tu ženu.
Asi je zbytečné se ptát, jestli děláte v lokální anestezii císařské řezy.
No, v podstatě je v lokální anestezii provádíme. 99% všech těch císařských řezů je v takzvané svorné anestezii, což je víceméně forma lokální anestezie. Ta žena je tak zhruba od pasu dolů jakoby necitlivá, je celou dobu při vědomí, čili my když vybavíme miminko, tak ji ho ukážeme, mnohdy ji vyfotíme i s tatínkem, jsou všichni spolu, takže ano, je to víceméně v lokální anestezii a ta žena si to celé užívá, my s ní komunikujeme, bavíme se a tak dále.
A nebojí se toho ženy, já nevím, možná už jsem z jiné generace.
Občas se toho bojí, ale je to potom na nás, lékařích, abychom jim to vymluvili, že se není čeho bát a naopak si to mohou i třeba užít.
Mm-hmm. Čím dál starší ženy dnes jsou prvorodičky?
Je to tak.
Je to tak?
Je to tak, ten trend samozřejmě posunu těch porodů do vyšších věkových kategorií stoupá. Snažíme se nějakým způsobem i toto kompenzovat, ale toto je asi věc, kterou my neovlivníme.
No, je to takový trend spíš sociální, sociální. Poznáváte, že ten porod jde hůř, třeba u ženy, která má 40 na krku. První porod asi.
Rozumím. Nemyslím si, že by to tak úplně jako bylo v reálné situaci. Závisí to opravdu o tom, o celkové konstituci té ženy, nalazení i nachystání. Takže ne, ten věk je vždycky predisponující.
Mm-hmm. Já teď vidím, že se asi k nám někdo dovolal. Zjistíme u kolegy Petra Soukupa, jestli je to tak. Ano. Pěkné dopoledne, tady je Eva Panošová, lékárna. Kdo se k nám dovolal?
Vajda Marek, dobrý den, Ostrava. Chtěl bych jenom takový mírný dotaz na pana doktora. Máme
dobrý den.
8 let. Dobrý den, pane doktore. Manželka rodila ze zdravotních důvodů císařským řezem, bylo to, říkám, před 8 lety a bylo nám, že nedoporučeno, abych byl u toho porodu. Takže asi se doba, jak se divím, jak poslouchám, asi se vyvinula, když můžou být otcové i u toho císařského řezu.
No, určitě ta doba v tomto se velice změnila. U nás ve fakultní nemocnici už si troufám říct, u drtivé většiny porodu císařským řezem je tatínek přítomen u porodu, může hnedka fotit miminko po porodu, často je vyfotíme i spolu, takže ano, v tomto ta změna je určitě radikální. No.
Manželka rodila právě na fakultce a stál jsem za týma dveřma, jak máte ten hlavní porodní sál pro císařské řezy, jenom jsem se díval vlastně přes to okno.
Aha, takže tak dneska takové, už byste byl s náma na sále.
Závidím už těm otcům, kteří mají tady tuto možnost. No. Tak je... jo, díky vám, hlavně ať máte pohodu na sále a Přeji příjemný den.
Děkujeme moc.
My děkujeme za telefonát a děkujeme za přání. Jsme rádi, že jste se k nám dovolal. Ještě máme pár minut, nebo možná minutu. Bonding, to je další taková věc, která není úplně už novinkou.
Není.
Ale asi úzce souvisí s dotepáním pupečníku.
Souvisí to s tím velice úzce. Je to v podstatě, jakoby to dotepání pupečníku je první fáze celého toho bondingu a ta filozofie toho slova bonding je právě v tom, aby ta rodina, čili matka, otec i to miminko byli od začátku celou dobu po tom porodu spolu, ať už je to po vaginálním porodu, anebo i ve fakultní nemocnici dneska nabízíme bonding již i po císařském řezu, takže nejen dotepání pupečníků, ale například v reálu, než my dooperujeme tu operaci, tatínek odjíždí s miminkem na speciální bondovací pokoj a maminka po té operaci přijíždí za nima a ta rodina je v klidu sama po spolu a takzvaně bondují.
A já jsem moc ráda, pane doktore, že tady tyhle krásné trendy, já myslím, že to snad už ani nemůžeme nazývat trendy, prostě tyhle krásné zvyky, ty nejpřirozenější lidské zvyky, že jsou už v podstatě ve všech porodnicích, protože nebylo to ještě tak dávno, něco málo let, kdy jen některé porodnice v našem kraji se chlubily tady tímto a dnes už je to naprosto normální
standard. Dneska už to stává určitě standardem a je to jenom dobře.
Já moc a moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu panu doktoru Richardu Špačkovi. Pane doktore, přeju vám hodně krásných, zdravých, narozených miminek. Ať vám pod vašima rukama projde. Ještě přeju krásné léto a třeba možná i dovolenou. A děkuji za návštěvu u nás ve studiu.
Já hrozně moc také děkuji za pozvání. To povídání bylo moc milé, příjemné. A kdybych kdokoliv měl jakýkoliv dotaz, tak se neváhejte na mě obrátit. I třeba formou e-mailu rád zodpovím a jsem k dispozici. Ještě jednou díky moc.
Všechno je na webu nemoc. A já ještě než se rozloučím za sebe, tak bych vám ráda připomněla, že další lékárna je tady opět za týden, 22. srpna, to bude s mou kolegyní Ivanou Šulákovou, přivítá pana profesora Romana Hájka a hovořit se už tedy bohužel nebude o tak radostné události, jako je narození dítěte, hovořit se bude o nádorovém onemocnění kostní dřeně. Každopádně vám přeji, ať jste všichni zdraví, spokojení, krásné léto a pěkný dnešní den.